Revelation chapter 3. Ubulongana telau isadis. None akatun eranga lel me poyena. Aluga kolotamenai uraranga te katra angelo trahun katun tra Kristo te karia isadis. Uranga te kanone uraranga tra katun te kamena utohit unamna me tre sunahan na tohit apito pito. Alia e ate silegu amanka te katue milimio. Na alia e ate silhasegu alimio e hererami ukatun umate. Noa hasina te pemenari ukatun alimio e tuatua miu. Kalatayam, bate katohata galemio atipula te kanwana te katin mate patuna. Alia usabe amanka tu katuayam limio e maantuna neya tru ngilngil tresunahan. Hakat kaptala na yam amanka ti hatut raili miu na uraranga tu hengwa yam li miu. Kukute yam bate tori tugana miu aman markato aman omi itamili miu. Esite matagule noi alia enalaha singoto heregu maro mana a kop kop bali miu tema ate sile moi asaha marpota tenalagu maria romana. Kabapalair amatkatun itamilimio isadis ema katoho miri. Nari elagona merio ramana lia, na nari enahaseyer ramana uhasabu uhiaka ugogoso koru. Taraha, nari eraron katoha nigar. Tetagala saluhemo walo, alu enahasehasemo uhasabu uhiaka temarhase waren. Alia ema antunan busabana goi asolamulu trubukuna trani tuatua. Alia ena hate nago asolamulu tretamar na uangelo uguagono itanen. Esite kamena utalinga ega hengo haniga korui akate hate nena unamna me tresunahan tramanhun katun tre Kristo. Ubulungana telau i Philadelphia. Nanone akatun tutarilia epehasi. Alugo kolotomenai uraranga te katra angelo trahun katun tra Kristo te karia i Philadelphia. Uranga te kanone uraranga tra katun te guagonona na te manana na te pilenena anitunena tre David. Akate kalatenen emote gitate hapilimena yen. Na akate hapilienen emote gitate kalatamena yen. Alia e ate silego amanka te katue milimio. Tara, alia e kalata beragulele mio atamana emota katun tega antunan hapilie yen. Alia e ate silego alimio e kame mio atstabubun netagalatun kabalimio e kukutenua hasemio uhihatut itar nalimio e maholis nami asolor. Na palkatun tre satan tega morba te poyer nori uchiu kaba e maturi. Alia e katoragoyen banori tena hatukun rawa i matamilimio bate tara marerio alia e ngil koru ragolimio. Apota a omi e butuna wa romana tramanhan hoboto iputa banone te trohana rana romana ukatun hoboto. Kabalia e hatongo kap romana ragoli mio tranio miteka. Taraha, alimio eroron hengwe mio uraranga itar, bate tuol hakarapotona mio te omi merarili mio ukatun. Alia e laboraboro guma romana, pile hakarapotona yam aman ka te kame mili mio. Ukatun u omi enamot luba rarili mio aman ka manniga tengilin halanena esunahan. Akatun de tagala saluhena, alia e katohere nagoyen atulpan iahana luman lotu pan tresunahan. None ema antunan laba nanoi amakum anigateka. Na alia e koloto nagowa itanen asolo tresunahan, na solona taun tresunahan, at Jerusalem atimus tekulna maromana ikolu tresunahan. Na alia e koloto hasnagia romana asolo atimus itar itanen. Esite kamena utalinga e gahengo haniga korui akate hate nena unamna me tresunahan taramanhun katun tre Kristo. Ubulungana te lau i Laodicea. Nane akatun e hakapi uranga me poyena. Aluga kolota mena i uraranga te katra angelo trahun katun tre Kristo te karia i Laodicea. Uranga te ka none uraranga tra katun te ngueri umana none te haruto hamana nena uraranga tre sunahan. Na none amona amamana ka hobota te habuti e sunahan. Alia e ate si lego amanka te katue milimio, alimio e mahiski mi na e mabot mi. Alia e ngi lego alimio go bot yam, ti alimio go hiski yam. Kaba, alimio e here mi uramun uhiski na ubot te hiso halina. Alimio e mabot mi na limio e mahiski hasmi. Ba alia te kahus bara go limio. Taraha alimio e pemio alam ukatunun moni. Alam e kamem amoni e gono batemangillele mi tataina taka. Kabalimio e maate silemi alimio e heremi ukatun te mokorur taka. Na alimio e heresemi akatun te matakiona na te belosona. Alimio uharomana korulasi. Alia e ranga korum ragolimio. Alimio go holemia agol itar, agol ti hagogose ya trutula, balimio te tuan kamemu amanka manniga hamana. Hol hase yam tu hasabu tu hiaka, bate hase kap nami ubeloso itamilimio. Balimio te hol hase mio tu meresin itar, bate hakemien imatamilimio, balimio te tuan taraputmu. Te katohomi rawa ukatun te ngil regulia, alia e hapio ragowen bate hamatku ragowen. Alimio go ngil hatagale yam atunono bate torichugana mio amarkato a omi. Hengo yam, alia e tuelgi atratamana bate porporo kogu. Te hengo mareno wa akatun amarranga itar bate kalatena atamana ba alia te tasugo ba lamtena noho batom. Akatun tatagala saluhena alia e hanigana go te gona gum gona mena yen lia tru gum gum ugwa gona itar. Taraha, alia utagala saluhe koru, ba alia e na gum gona megu etamar tru gum gum ugwa gona itanen. Esi te kamena utalinga, e ga hengo haniga korui akate hate nena unamna me tre sunahan, taraman hun katun tre Kristo.